Jeesus sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija Herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. En minä puhu teistä kaikista, minä tiedän, ketkä olen valinnut. Mutta tämän kirjoituksen piti käymään toteen, joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Jo nyt minä sanon sen teille, ennen kuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän. Se ottaa vastaan minut, mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Tämä on Herran sana.
Riemuiten astukaa työhön. Varisee vaipuvat tähkäpäät. Päivä jo painumpi yöhön. Illan hämyssä vielä Jumalan viljaa. Korottaa kortta arasti hiljaa. Korjata Jumalan viljaa.
Vanha legenda kertoo, kun Jeesus oli astunut taivaaseen ylösnousemuksensa jälkeen ja enkelit tervehtivät häntä, kysyi enkeli Gabriel. Sinä kärsit paljon ja kuolit ihmisten syntien tähden. Tietääkö kukaan maan päällä siitä? Jeesus vastasi, vain pieni joukko Jerusalemissa ja Galileassa tietää. Gabriel sanoi, mutta mestari, mikä on suunnitelmasi, jotta jokainen saisi tietää suuresta rakkaudestasi ja ihmeellisestä pelastussuunnitelmasta? Mestari vastaa, pyysin apostoleitani viemään sanoman kaikkeen maailmaan. Pyysin heitä kertomaan muille, jotka puolestaan kertovat sen taas seuraaville. Tähän Gabriel epäilevänä. Entä jos Pietari unohtaa tai ei jaksa? Ja palaa kavereineen isänsä kalastusyhtiön hommiin. Matteus palaa tullikamariinsa ja muutkin menettävät intonsa. Ne, jotka kuulevat asiasta, pitävät sen omana tietonaan. Silloin kuului Jeesuksen rauhallinen vastaus. Minulla ei ole muuta suunnitelmaa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Miksi ihmeessä kaikkien on saatava kuulla evankeliumi? Koska se on ainoa mielettömän muuttaja mielekkääksi tässä mielettömässä maailmassa ja tarkoituksettomassa elämässä. Ilman Raamatun ihmeellistä pelastussanomaa jatkuu loputon lähetysten virta. Synnytyslaitoksilta haudan kaivajille, vailla merkitystä. Jeesukseen on elämän ja historian koordinaattiristi asetettava. Muutoin on harhailu loputonta. Ja kaiken ylle laskeutuu kosminen hiljaisuus ja suuri kysymysmerkki. Vain Raamatussa puhuva Jumala voi vastata mielemme rauhoittavasti suuriin kysymyksiimme. Mistä tulen? Miksi täällä olen ja mihin täältä menen? Syntilankeemuksen jälkeen maailma on ollut täynnä ongelmia, jotka vain pahenevat. Ilman Jeesusta olemme osa ongelmaa. mutta usko häneen tuo muutoksen elämäämme ja meistä tulee osa ongelman ratkaisua. Lukion jälkeen pyrki muuan nuori arvostettuun johtamiskoulutukseen. Hakemukseensa hän kirjoitti: "En ole hyvä johtaja, mutta olen hyvä seuraaja." Kurssille valittiin johtajatyyppien lisäksi tuo yksi hyvä johdettava. Mutta ollakseen hyvä edelläkävijä, on ensin oltava hyvä seuraaja. Tullakseen hyväksi johtajaksi, on ensin oltava hyvä johdettava. Niin kuin silloin, niin yhä. Jeesus ei kutsu itselleen kannattajia, jotka toteuttavat itseään ja siinä samalla pitävät esillä kristillisiä asioita. Hänellä ei ole käyttöä perinteiden ja juhlamenojen vaalijoille, joille on tärkeää vain se, että saadaan ihmisiltä myönteistä palautetta. Jeesus etsii seuraajia, jotka näkevät itsekkyyden ja vääryydet ensin itsessään ja sitten ympärillään ja kaipaavat todellista muutosta. Hän sytyttää sydämiä, joille yksi tulee tärkeäksi: tuntea Jumala ja tehdä hänen tahtonsa. Kaikki ihmisen varaan rakennettu sortuu. Jumalan sanan varaan rakennettu kestää. Apostolien teot kertoo, kuinka he ottivat Jumalan sanan ja tahdon vakavasti ja päätyivät hämmästyttäviin tuloksiin. Lyhyessä ajassa koko silloinen Rooman valtakunta oli täytetty evankeliumilla. Käynnistyi maailman kansainvälisin, oikeudenmukaisin, tasa-arvoisin ja rakkaudellisin liike, joka yhä jatkuu. Mutta 12 apostolin erityinen tehtävä oli antaa meille Uuden testamentin apostoliset kirjoitukset, jotka aikojen vaihtelusta riippumattomana ovat kestävä perusta kristilliselle kirkolle ja kirkas valo hämärässä harhailevalle ihmiselle. Meidän ei tarvitse keksiä elämämme tarkoitusta. Saamme lukea sen kirjojen kirjasta. Kristittyjen ei tarvitse keksiä asioita, joita muille kertoisivat. Sanoma on jo annettu. Saamme välähdyksen Jeesuksen opetuslapsia apostolikoulusta siksi, että jostakin meistäkin voisi tulla paitsi todellinen kristitty, myös sielujen voittaja, eli sellainen, joka tuo todellisen muutoksen ja pelastuksen toistenkin elämään. Mestarilla näyttää olleen aivan oma opetuslapseus, koulu ja menetelmänsä. Opetuslapsijoukko olivat hyvin tavallisia ihmisiä. Jaloimmat heistä olivat naisia, joista evankeliumit puhuvat kauniisti ja joiden joukosta tuli myös ensimmäiset Jeesuksen ylösnousemuksen todistajat. Siksi huomiota kiinnittää, ettei 12 apostolin joukkoon valittu yhtään naista. Tämä johtui Jeesuksen rakkaudesta, arvostuksesta ja kunnioituksesta naisia kohtaan, ei niiden puutteesta, mikä kyllä oli tuolle ajalle ominaista. Emmehän mekään lähetä naisia niin kuin emme lapsiakaan sodassa taistelun eturintamaan, koska rakastamme ja kunnioitamme heitä. Sana apostoli alkukielessä viittaa laivaston tai armeijan lähettämiseen sotaan. Jeesus tiesi lähettävänsä apostolinsa taisteluun, kirkon historian tuntemin seurauksin niin, että vain ilmeisesti Johannes ei kuollut väkivaltaisesti. Heidän seuraajansa, tämän päivän pastorit, eivät edes tajua, että käynnissä on taistelu ihmisistä ja heidän iäisestä kohtalostaan, puhumattakaan siitä, että heistä olisi itsensä alttiiksi antaviksi taistelijoiksi. Apostoleiksi valitut ei ollut kovin lupaava joukko. He eivät olisi valinneet toisiaan. Matteus oli ollut Rooman miehitysvallan kuulijainen virkamies, mutta Simon kiivailija puolestaan antiroomalainen vapaustaistelija. Molemmat kuuluivat koulutettavien ydinryhmään. Jeesus asetti nuo 12 taistelijapareiksi siten, että esille pyrkivä äänekäs Pietari oli parina mietiskelevälle Johannekselle, varovainen Filippus vilpittömälle Natanaelille ja epäilijä Tuomas vakaalle Matteukselle. Usein he eivät ymmärtäneet alkuunkaan Jeesuksen puheita. Alituiseen he pyysivät mestaria selittämään. Kun Jeesuksen vihamiehet uskoivat niin vakaasti Jeesuksen lupaukseen ylösnousemuksestaan, että pyysivät roomalaisia sotilaita vartioksi haudalle. Apostolit eivät aluksi uskoneet vielä silloinkaan, kun ylösnousemus oli jo tapahtunut. Mutta voiko persoonallisuus todella muuttua vielä 20. ikävuoden jälkeen? Edes vaatimuksilla tai vakailla päätöksillä ihminen tuskin muuttuu. Mutta Jeesus oli heidän kanssaan. 3 vuotta söi, keskusteli ja nukkui heidän kanssaan. Keskeytymätöntä yhdessäoloa. Kukaan ei voi olla Jeesuksen ja hänen ystäviensä seurassa edes 1 vuotta, 3 puhumattakaan, muuttumatta. Jeesus ikään kuin suuren kuvanveistäjän tavoin talttasi heistä pois sen, mikä ei ollut kristittyä, eikä näyttänyt apostolilta. Simon Pietarista tuli vähemmän Simon ja enemmän Pietari. Jeesus tahtoi pietarisoida Simonin, mutta kovin usein Simon tahtoi simonisoida Pietarin, kirjoittaa Leslie P. Flynn hienossa kirjassaan ne 12. Nöyryyden oppiminen oli vaikeinta. He olisivat halunneet olla suuria, mutta suuret ovat huonoja ihmisten kalastajia. Ensin ihmiset ihastuvat heihin ja sitten pettyvät. Mutta jos vaatimattomista värkeistä valmistuu hyvä lopputulos, on kunnia tekijän. Jumala ja sanoma pelastuksesta on suuri, ihminen pieni. Jeesus antoi heille sekä henkilökohtaisen että yhteisen näyn. Yhteinen oli näky tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi. Simonia hän nimitti Pietariksi, kallioksi, vaikka mies oli kuin tuuliviiri, epävakainen ja tempoileva. Jeesus antoi näyn ja siten toivon muutoksesta. Kaukana olevaa totuutta Jeesus havainnollistaa lähellä olevilla kohteilla, kuten lampailla, paimenilla, varpusilla, verkoilla ja siemenillä. Pietari osoitti fyysistä rohkeutta sivaltamalla miekalla korvan ylivoimaisen joukon mukana olevalta palvelijalta. Mutta moraalista pelkuruutta kieltämällä edes tuntevansa Jeesusta, kun palvelija sitä kysyi. Kallio oli tuolloin vielä savea. Mutta katsokaa ja kuunnelkaa Pietaria 50 päivää myöhemmin helluntain saarnaajana Jerusalemissa. Yli 3000 tulee uskoon tuon saarnan vaikutuksesta. Myöhemmin he saavat tietää, että taka-alalla pysyttelevä Andreas oli se, joka oli tuonut veljensä Simon Pietarin Jeesuksen luo. Ei olisi Pietaria ilman Andreasta. Jotkut uskovaisiksi itseään sanovat antavat mieluummin 100 € lähetystyölle, kuin vievät evankeliumin epäuskoiselle perheenjäsenelleen tai kutsuvat häntä hengelliseen tilaisuuteen. Ainoa näkyvä tulos viikon mittaisesta evankeliumiskampanjasta skottilaisessa kirkossa oli pieni poika, joka astui esiin Jumalan palveluksen lopussa, antaakseen elämänsä Jeesukselle. Emmekö parempaan yltäneet, ajatteli pastori. Hän ei vielä tuolloin tiennyt, että tuhansia tultaisiin voittamaan Kristukselle ja koko maan osa avautuisi evankeliumille tuon pikkumiehen kautta. Pojan nimi oli David Livingstone. Pietari puhui suurille joukoille. Andreas veljensä puolestaan pääasiassa henkilökohtaisesti yhdellä. Vahvan perimätiedon mukaan Pietari ristiinnaulittiin Roomassa, ja veljensä Andreas kohtasi saman kohtalon Kreikassa. Taideteoksessa, jonka nimi on Pyhän Andrean kuolema, taiteilija Murillo on kuvannut kyynelsilmäisen pojan, jonka kasvot ovat kääntyneet poispäin kuolevasta apostolista. Poika on sama, jonka Andreas esitteli Jeesukselle ja jonka eväillä ruokittiin tuhansia ihmisiä. On kysymys siitä, onko Jeesuksella lähettiläitä tänä päivänä. Olen 82-vuotias, enkä ole voittanut ketään Kristukselle, selitti eräs rouva. Andreas työhön eli henkilökohtaiseen ihmisten tavoittamiseen kouluttavalle Hank Poikemalle. Hän kuului Billy Grahamin evankelimiskampanjatiimiin. Hank kertoi eräänä iltana katselleensa niitä, jotka kokouksen jälkeen jäivät sielunhoitoon. Tuttu rouva nykäisi häntä hiasta ja kertoi käyneensä viikon varrella kahdesti päivässä samassa kaupassa, varmistaakseen, että ystäväksi tullut kassatyttö varmasti tulee illalla kokoukseen. Tuolla hän nyt on, hymyili rouva. Toisena iltana sama toistui. Miltä näytän tänään, rouva kysyi. Olen käynyt kauneussalongissa kahdesti tällä viikolla. Varmistin, että saan saman hoitajan ja hänet kokoukseen. Hyvä ystäväni on nyt tuolla sielunhoidossa. Kun Jeesus kutsuu seuraajakseen, hän kutsuu myös edustajakseen, lähettilääkseen. Ensin kohtaat sen kamppailun, mikä käydään sen valinnan edessä, lähteäkö seuraamaan Jeesusta vai ei. Sitten kohtaat taistelun siinä, elääkö vain itselleen, vai viekö todistuksen Jeesuksesta ja kutsun esimerkiksi kirkkoon tai raamattupiiriin, myös ystävälle tai tutulle. Suurta elämässä ei ole koota itselleen mahdollisimman paljon, omistaa ja kuluttaa. Suurta on antautua suuremman palvelukseen. Suurta on auttaa yksi ihminen Jeesuksen tuntemiseen. Sota kaipaa juuri sitä yhtä. Eivät he minua kaipaa, sanoi äiti, ja jätti toistuvasti pienet lapset kotiin päästäkseen istumaan ravintolaan. Eräänä iltana tulipalo vei hänen kaksi alle kouluikäistä. Eivät he minua kaipaa, sanoi vartiomies, ja jätti vartiopaikkansa hetkeksi tovereilleen tuhoisin seurauksin. Eivät he minua kaipaa, sanoi seurakunnan jäsen, ja jätti väliin Jumalan palveluksen eräänä sunnuntaina ja sitten toisena sunnuntaina. Lopulta hän ihmetteli, miksi oli kadottanut uskostaan ilon ja innon, mutta ei saanut hyvää oloa tämän maailman hömpästä ja humpuukistakaan. Rohkeus sanoa synnin houkutuksille ei, pienessä tapauksessa, johtaa rohkeuteen suurissa valintatilanteissa. Pieni ystävällinen lähimmäisen huomaaminen johtaa suuriin rakkauden tekoihin. Jeesus sanoi, joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen. Joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Luukas kertoo evankeliumissaan, että ennen apostolivalintaansa Jeesus oli koko yön rukoilemassa. Rukoile sinäkin elämäsi valintojen edessä, myös sen valinnan, kuinka vastaat Jeesuksen kutsuun. Ihmisiä, jotka ovat innostuneita urheilusta tai jostakin bändistä, sanotaan faneiksi. Jos joku toimii innostuneesti uskon asioissa, häntä sanotaan fanaatikoksi. Väliäkö sillä, kun on ihmisten elämästä ja iankaikkisuudesta kysymys? Eräs mies käveli festareilla kantaen julistetta, olen hullu Kristuksen tähden. Ihmiset hymyilivät säälivästi hänelle, mutta vakavoituivat, kun lukivat hänen selkäpuolellaan sanat, kenen hullu sinä olet. Sinulla on vain yksi elämä. Mitä ajattelit tehdä sillä? Hiljennymme rukoukseen. Armollinen Jumala, kiitämme elämästä. Kaikista hyvistä lahjoista, joita olet meille antanut. Mitä me olemme tehneet elämällä? Mitä olemme tehneet niillä lahjoilla, joita olemme sinulta saaneet? Olisiko mahdollista, että meistä voisi tulla vapahtia sinun lähettiläitäsi, että voisimme jonkun elämään tuoda sanoman sinulta, sanoman rakkaudesta, uskosta, toivosta, auttaa jonkun ihmisen, Jeesus, sinun luoksesi. Voimmehan ainakin rukoilla heidän puolestaan. Anna meille tämä mieli. Aamen.